Uzņēmumam Rīgas mikroautobusu satiksme būtu drīzumā jāpārņem visi maršruti, tomēr to uzņēmums ir gatavs darīt tikai tad, kad pilsēta ir tikusi galā ar neregulārajiem pārvadātājiem. Kamēr Rīgas mikroautobusu satiksme nav vienīgais uzņēmums, kas pārvadā pasažierus ar maršrutu taksometriem, tikmēr pasažierim jāsamierinās, ka kursē šī auto retāk, tātad tie ir ilgāk jāgaida, un arī tad var pabraukt garām, ja visas sēdvietas aizņemtas. Rīgas mikroautobusu satiksmes vadītājs Vitālijs Komars rēķina, ka neregulārie pārvadātāji rada uzņēmumam katru mēnesi zaudējumus 20 līdz 30 tūkstošu latu apmērā.
Viņi ļoti būtiski traucē mums, viņi traucē ar Rīgas satiksmei, viņi mums apdīm, brauc pa priekšu, draud mūsu šoferiem fiziski izreķināties, ja tie turpinās strādāt mūsu uzņēmumos. Lopšam, daru visu to, ko darīja bandīti 90. Gados. Uz ielas brauc cilvēki, kuri saņēma pusi no minimālas algas, pa vakaru nodot plānu, skaidrā naudā, nemaksa nodokļus, viņu īpašnieki brauc ar visādiem džipiem, kajieniem, tur 600 Mercedesiem, jā, un nevalstīm dienas, nevalsts vieta neko nedara.
Rīgas mikroautobusu satiksmi soli piketēt pie Saeimas septembra 1. Vai 2. Ceturtdienā aicinot veikt likuma grozījumus, kas noteikti, kuri no pārvadātājiem skaitās regulārie un kuri nē. Rezultātā komers cer, ka neregulārajiem pārvadātājiem varētu atņemt licences. Tikmēr nav pilnībā pabeigts 180 mikroautobusu iepirkums un arī iedzīvotājiem vēl jāreiķinās, ka šie paaugstinātu komforta mikroautobusu kursē retāk. Komers pieļauj, ka tiks mainīts arī grafiks, jo pašlaik 15 pasažieru vietā mikroautobusos tiek apjūti 5 pasažieri. Bet uzņēmums Ekobus ir viens no tiem, kuri ir neregulārie pārvadātāji. Uzņēmuma jurists Māris Putāns skaidro, ka problēma ir politiska rakstura un Ekobus ir noslēgta līguma par pasažieru pārvadājumiem.
Un šobrīd šī situācija Rīgas pilsētā ir viennozīmīgi konstatējama, ka ir pilnīgs haus, ir pilnīga šī paaugstināta servisa pasūtījuma tad izpilde nepienācīgā kārtā un attiecīgi Ekobus, zinām mērā, ir kaut kāda apstākļa ķīlnieks, kad faktiski ik viens Rīgas iedzīvotājs vai viesis grib izmantot šo transportu pakalpojumu, un viņi arī kaut kādā mērā netieši, diemžēl izmanto arī Ekobus pakalpojumu, lai gan viņš paredzētu visam citai personu grupai.
Putāns skaidro, ka Ekobus noslēdzis līgumus ar organizācijām, kuras vēlas, lai viņu darbinieku laikā nokļūtu galamērķī. Tomēr Rīgas mikroautobusu satiksmes nepilnvērtīgā grafika dēļ Ekobusu izmanto arī citi pasažieri. Jaunais Rīgas domas satiksmes departamenta vadītāja pienākuma izpildītājs Krišjāns Peters skaidro, ka plāni ir iesaistīt arī policiju un arī valsts ieņēmumu dienestu, lai radoši un arī radikāli tiktu galā ar neregulāriem pārvadātājiem.
Mēs nelūksim mainīt likumu, mēs daudz nopietnāk un radošāk pieiesim tam, tāpat kā likums tiek apiets, arī mēs skatīsimies daudz radošāk. Tad tiek apgalvots, ja šoferis apgalvo, ka viņš dodās uz šo kafejnīcu vai bāru ar pilnu autobusu ar cilvēkiem, tad mēs varētu arī lūgt, piemēram, valsts ieņēmuma dienestu pārbaudīt šī uzņēmuma apgrozījumu. Vai tad tiešām katru dienu pilniem autobusiem tiek vest cilvēku uz šo ēdināšanas punktu?
25 miljonu latu vērtais līgums, kas noslēgts uz 5 gadiem, paredz, ka Rīgas mikroautobusu satiksmei jānodrošina pasažieru pārvadājumu 35 maršrutos pilsētā ar atšķirīgu kursēšanas intervālu atkarībā no noslogojuma. Lai to nodrošinātu, jāiegādājas 180 jauni mikroautobusi. Ana Platpī, Latvijas radio.